Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Sərbəst toplaşmağa əvvəlki kimi yerli hakimiyyətdən icazə almaq lazımdırmı? Miting üçün qadağan olunmuş yerlər qalırmı? Yeni qanun layihəsi.
Bu qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azaldığının qadağan olması haqqında qanun.
Çar və gimnaz əhvalatı Rusiyanın necə idarə olunduğunu göstərir. Washington Post-dakı yazı. İran Azərbaycana sərt nota verir, Azərbaycan da sərt nota ilə cavab verir. MAGATE nə deyir? Bakıdakı notarial kontorlarda xidmət neçəyədir, qanunla və reallıqda?
Dedilər ki, 5 manatdır. Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı mən işləyirəm də, verə bilirəm. Bəs başqalarını inəsin, hər bir addımında 5 manat olan şeyi 7 deyirlərsə.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Xan. Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin sədri, Slovakiyan Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš Azərbaycan rəsmiləri ilə bugünkü görüşlərində beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə diqqət verilməli olduğunu bildirib. Kubiš Azərbaycan Xarici İşlər Naziri və Prezidenti ilə hüquq müdafiəçiləri, müxalifət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşüb. Ətraflı Rəkbər Raufoğlu.
Qarşıdakı seçkilər Azərbaycanın demokratiya sahəsində öhdəliklərə sadiqliyini göstərmək üçün imkan olacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Jan Kubiš deyir. Cənab Kubiš bugün Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarovla medianın vəziyyəti və demokratiya məsələlərini müzakirə edib. Avropa Şurası ölkədə demokratiyanın inkişafı üçün Azərbaycana tövsiyələrini təqdim edib. Nazir Məmmədyarov mənə Azərbaycanın demokratiyaya doğru nə qədər irəlilədiyini göstərmək niyyətində olduğunu bildirdi. Cənab Kubiš deyir ki, demokratik seçki keçirmək üçün müvafiq hüquqi baza təkmilləşdirilməli, medianın fəaliyyəti üçün şərait yaxşılaşdırılmalı və beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinə reaksiya verilməlidir. Nazirlər, Qarabağ məsələsi, ikitərəfli münasibətlər, Avropanın enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat layihələrini də müzakirə ediblər.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycan heç bir dövlətin tələbləri ya tövsiyəsinə ehtiyac duymur. İranın tələbi isə etik standartlara da uyğun gəlmir və odur ki, Azərbaycan ona əməl etmək fikrində deyil. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün belə deyib, İran tərəfi Azərbaycanı Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün Rusiyanın göndərdiyi yükləri təcili şəkildə göndərməyə çağırmışdı. Ətraflı kontekst proqramında işlə biləcəksiniz. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu müxtəlif dillərdəki internet saytları kiber hücuma məruz qalıb. Şənbə günü səhər başlanan hücum vaxtı bir neçə saat içində radionun Azərbaycan, Rus, Erməni, Belarus, Kosova, Tatar, Başqırt, İran, Alban və Tacik saytları sıradan çıxarılıb. Azadlıq və Azad Avropa Radiosunun texnologiyalar direktoru Luke Springer deyib ki, daha öncə də Azadlıq Radiosunun web resurslarına hücumlar edilirdi, amma bu dəfəki hücum çox güclü və geniş miqyaslıdır. Çünki əsas hədəf olan Belarus xidmətinin saytından başlayaraq, saytlarımız saniyədə 50 min hücuma məruz qalıb ki, bu da səhifələri iflic edib. Hücumu kimin təşkil elədiyi bilinməsə də, ilk hədəf kimi Belarus xidmətinin saytı seçilib və eyni gündə Minskdə Çernobıl faciəsinin qurbanlarının anıldığı gündə Belarusun özündə də bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının saytları hücuma məruz qalıb. Hal-hazırda Belarus xidmətinin saytı istisna olmaqla digər saytların fəaliyyətini ara-sıra bərpa eləmək mümkün olub. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin deyib ki, azad mediaya qarşı fərqli hücumlara baxmayaraq, radio öz missiyasını davam etdirəcək və öz dinləyicilərlə azad obyektiv informasiya azaltdırmağa davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda baş verən hadisəni pisləyib. Dünən Əfqanistanda hərbi parad zamanı atışma olmuşdu. Paradda prezident Həmid Kərzayı da iştirak eləmişdi. Yaraqlar iştirakçılara raket atıblar və prezident sağ qurtarsa da 3 nəfər, o cümlədən bir deputat həlak olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, hücum qəbul olunmazdı. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban boynuna götürüb. Olimpiya məşəli bugün Pxenyanda Şimali Koreyada nümayiş etdirilib. Məşəli ilk dəfədir ki, kommunistlərin idarə etdiyi Koreyaya aparılırdı. Koreyada məşəl ətrafında etiraz aksiyası keçirilməyib, əksinə nümayişlə müşayiət olunub. Çünki Şimali Koreya Çinlə müttəfiqdir, həm də orada etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verilmir. İndiyə qədər Avropa, Amerika və Asiya ölkələrini gəzən məşəl ətrafında Çinin Tibet siyasəti və insan haqlarına münasibətinə etiraz edənlər aksiyalar keçirirdi. Aksiyacılar Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etirazlarını bildirirdilər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Pakistandadır. O Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf ilə görüşüb qaz kəmər layihəsini müzakirə edib. Hər iki tərəf axır ki yekun razılaşmanın imzalanmasını yubadan fikir ayrılıqlarının həllindən razı olduqlarını dilə gətiriblər. İran Pakistana və Hindistana qaz çəkmək üçün kəmər çəkməyə hazırlaşır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramıyla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı haqda indiki qanun sərbəst toplaşmağa yerli hakimiyyətdən icazə almağı tələb edir. Qanunda miting eləməyə qadağan olunmuş yerlər var. Beynəlxalq aləmin təzyiqindən hakimiyyət indi bu qanuna dəyişiklik edib və yeni qanun layihəsi deputatlara paylanıb. Hakimiyyətin müsbət dəyişiklik kimi təbliğ elədiyi layihədə nə dəyişib? Mitingə icazə almaq lazımdır ya yox? Yoxsa miting keçirəndə yeri və vaxtı barədə məlumat vermək bəs eləyəcək? Şəhərin mərkəzində miting eləmək olacaqmı? Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Bu səs Bakıda bir icazəsiz mitingin dağıdılmasından götürülüb. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan müxalifəti bəzi istisnaları çıxmaqla kütləvi aksiyalar keçirə bilmir. Müşahidəçilərin fikrincə bunun səbəbi isə çox sadədir. Artıq mövcud sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun işləyiş mexanizmini itirib. Hakimiyyət müxalifətə şəhərin mərkəzində toplaşmağa icazə vermir. Müxalifət isə şəhərdən kənarda onun üçün əlverişsiz görünən ərazilərə getmək istəmir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi isə bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn vəziyyətin dəyişəcəyinə şübhə edir. Onun sözlərinə görə mövcud qanunda əks edilən bəzi mürtəci məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Pənah Hüseyn deyir ki, yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabe edilməsi deməkdir.
Bu qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə indirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən, hansısa bir formadan, yerli hakimiyyətlə razılaşmadan küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətdə böyük xaos yaradacaqsan.
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin Şah Məşrutənin nə üçün verməyə şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Məsələn.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanlar işdək.
Polislərimiz dağıdır etiraz aksiyalarımızı. Yəni fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunu keçirmək.
Mən hər şeydən razıyam. Razıyam bizim prezidentimizdən. Mən heç bir şikayətim yoxdur.
Hamı indi fikirləşir ki, ay aman, birdən nəsə eləyərəm, mən işdən çıxartılayarlar var.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır. Çünki bu elə bir siyasət yerdilər ki, insana çox mütləşib, öz etirazlarını belə açıq şəkildə bildirməkdən çəkinirlər.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
Babək Bəkir, burada bir sual maraqlıdır. Qanunda prinsipcə heç nə dəyişmirsə, onda qanuna dəyişiklik niyə olunur? Avropanın seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venesiya Komissiyasından uzun-uzadı razılaşdırmalar onda nəyə lazımdır? Keçmiş Bakılı, indi başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Harry Kasparovun Wall Street Journal'da bir yazısı çıxıb. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu soruşur ki, Çinə ya Rusiyaya olimpiyada keçirmək nəyə lazımdır? Və cavab verir ki, ölkə daxilində total nəzarət olanda kənardan buna bir legitimlik də lazımdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Harry Kasparov Wall Street Journal'da yazır ki, Çində olimpiyadaya görə diqqət Çinə yönəlib və Tibet məsələsi ona görə belə qabardı. Kasparovun fikrincə, Rusiyada 2014-cü ildə olimpiyada keçirmək istəyir və eyni diqqət Rusiyaya da yönəlməlidir. Olimpiyada obyektləri tikilən yerlərdə insanlar öz evlərini, bizneslərini itirirlər. Etiraz eləməyə də Kasparov yazdığı kimi küçəyə yoxdur. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
Olimpiya oyunları ərəfəsində Çində baş verənlər cəmiyyəti narahat edib. İnsan haqları fəalları aksiyalar təşkil edir, Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz edirlər. Qari Kasparov təklif edir ki, cəmiyyət Rusiyaya da diqqət eləsin. Axı 2014-cü il qış olimpiya oyunları Rusiyada, Soçi'da keçiriləcək və Rusiyadakılar da diktaturadan əziyyət çəkir. Kasparov Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmisi Jean-Claude Kirin'in Soçiyə səfərini xatırladır. Kiri Soçi'da keçən həftə olub və siz ki burada sıfırdan başlayırsınız deyib. İlkin hesablamalara görə Soçi Olimpiadası 12 milyard dollara başa gələcək. Bu isə son 3 qış olimpiadasına xərclənən pulların cəmindən çoxdur. İndi təşkilatçılar Soçi Olimpiadasının 20 milyard dollar olacağını deyirlər və indi hələ 2008-ci ildir. Kasparov yazır ki, Rusiyada yenə ictimai təşkilatlar, idarələr, mülklər kimlərinsə əlinə keçir. Bu dəfə olimpiada adı altında. Olimpiada ilə bağlı yeni qanuna görə hökumət Soçidə istədiyi qədər ərazini müsadirə edə bilər və buna heç kəs etiraz edə bilməz. Bir qərarla onlarla adam evini, qazanc yerini itirə bilər. Şikayət eləməyə yer yoxdur. Kasparov yazır ki, Olimpiya Komitəsi rəsmisinin Soçiyə səfəri zamanı yerlilər etirazlarını bildirməyə gediblər. Sos yazılan bayraqlar qaldırmaq istəyiblər. Polisin hücumuna məruz qalıblar. Bu yaxında Amerika prezidenti George Bush da Soçi'da oldu, amma Kremlin şəxsi mülkiyyətə hücumuna etirazını bildirmədi. Kasparov bunu Amerikanın səssiz diplomatiya yolunu seçməsi ilə izah edir. Müəllif yazır ki, Qərb 7 idi, Rusiya ilə sakit diplomatiya ilə davranır. Bu isə deməkdir ki, Qərb Rusiya ilə nədə desən razılaşır. Kasparovun fikrincə, raketdən müdafiə sistemi, Kosova və NATO ilə bağlı səs-küy qaldırsalar da, Putin və ətrafındakıları maraqlandıran yalnız iki məsələdir. Rusiyanın özünə tam nəzarət eləmək, bir də xaricdə legitimliyi saxlamaq. Legitimlik Putin üçün çox vacib olmasaydı, sadəcə konstitusiyanı dəyişər ya da qanuna əhəmiyyət verməyərək üçüncü dəfə prezident seçilərdi. Bəs Putin niyə belə eləmədi? Kasparovun cavabı belədir. Putin oliqarxlarının əlində Rusiyadan 100 milyardlarla dollar çıxır və bu pulları saxlamaq üçün etibarlı yer lazımdır. Londonun kapital bazarı, İsveçrə bankları, Avropanın enerji şirkətləri belə lazımlı qoruqları saxlamaq üçün Rusiya demokratik görünüşünün qeydinə qalmalıdır. Kasparov deyir ki, o, Rusiyadakı demokratiyanı əvvəllər Venezuela'da, Zimbabvedəki rejimlərlə müqayisə edirmiş, amma indi xeyli yanıldığını, Venezuela prezidenti Hugo Chavez-ə, Zimbabve prezidenti Robert Mugabe-yə qarşı ədalətsizlik elədiyini görür. Çünki axırıncı referendumda Hugo Chavez uduzdu. Seçicilərin cəmi 2% onun hakimiyyətini genişləndirməsinə səs verdi. Rusiya seçki komissiyası belə biabırçılığa dözməzdi. Zimbabve prezidenti daha prezident seçilə bilmədi. Kasparov yazır ki, Qərblə münasibətini qorumaq istəyən diktatorlar yəqin Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Şurovu işə götürmək istəyərdilər. Bu yerdə Kasparov Qərb liderlərinin Rusiyada seçkiyə reaksiyasını xatırladır. Medvedev prezident seçiləndən sonra gələn təbrikləri sadalayır və sual verir. Görəsən, Kuba lideri Fidel Castro hakimiyyəti qardaşına verəndən sonra Kubaya da belə zənglər oldu mu? Kasparov Çin əleyhdarlarının indi-indi əl-ayağa düşməsindən danışır və yenə sual verir. Görəsən, ruslar da insan haqları uğrunda mübarizələrinə kömək üçün 2014-cü ili mi gözləməli olacaqlar?
Bu, Harry Kasparovun Wall Street Journal'da yazdıqlarıydı. Məqalə ilə sizi Ruzanla Rəşid qızı tanış elədi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda 2016-cı ildə olimpiya oyunları keçirmək istəyir. Rusiya ilə bağlı başqa məqalə isə Washington Post'da çıxıb. Adı belədir, Gimnas və Çar. Gimnas Kabayev adı, Çar Putin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rusiya prezidentinin evlənəcəyindən yazan qəzeti elə elədilər ki, özü-özünü bağladı. Bundan sonra isə Duma qanun qəbul elədi ki, qəzetlər belə şeylər yazsalar, hökumətə səlahiyyət verilir ki, belə qəzetləri bağlasın. Washington Post yazır ki, bu hadisə Rusiyanın necə idarə olunduğuna nümunədir. Washingtondan Qorxmaz Əskərovun hazırladığı yazı ilə sizi İlqar Rəsul tanış eləyir.
Aprelin 28-də Washington Post qəzeti Rusiyanın daxili və xarici siyasətindəki dəyişiklikləri şərh edən yazı dərc eləyib. Müəllif Fred Hiyat yazını Putinin İtaliyaya son səfərini təsvir etməklə başlayır. Səfər ərəfəsində keçirilən mətbuat konferanslarının birində jurnalistlər Putindən Rusiya qəzetlərində dərc olunmuş yazıya münasibət bildirməsini istəyiblər. Həmin yazıda iddia edilir ki, Putin prezidentlik müddəti başa çatandan sonra öz həyat yoldaşı ilə ayrılıb, 24 yaşlı gimnast və Rusiya Dövlət Dumasının yeni deputatı Alina Kabayeva ilə ailə qurmağı planlaşdırır. Vladimir Putin gülümsünərək bu məlumatı cəfəngiyyat adlandırır və bəzi medyaları öz burnunu hər yerə soxan və erotik fantaziyalara malik olmaqda ittiham edir. Sonra Putin ölkəyə qayıdır və bu yazını dərc etmiş Rusiya qəzetini bağlayır. Daha dəqiq desək, qəlbi çara sevgi ilə dolmuş qəzet öz-özünü bağlayır. Bunun ardınca isə Rusiya parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edir. 339 səs lehinə, bir səs əleyhinə olmaqla. Bu qanun hökumətə səlahiyyət verir ki, bu cür xəbərləri bir də dərc edən istənilən media orqanı bağlansın. Fred Hiyat bu insidentin ibrətamiz olduğunu vurğuluyor və Rusiya siyasi sisteminin mövcud reallıqlarını əks etdirdiyini qeyd eləyir. O, fransız alimi Pierre Hasnerin keçən ilki çıxışından sitat gətirərək yazır. Putin idarəçiliyi Rusiyanı faşist elementlərindən olduğu qatı avtoritarizm dövrünə gətirib çıxarıb. Yazar Putinin bu avtoritarizmə birdən-birə deyil, sürünə-sürünə tədricən nail olduğunu qeyd edir və bildirir ki, eyni yolla Rusiya keçmiş Sovet ölkələri üzərində nəzarəti bərpa etməyə çalışır. 8 il əvvəl Putin elan etmişdi ki, onun niyyəti avtokratiya yaratmaq üçün televiziya kanallarını Kremlin nəzarət altına almaq və elə bir ölkə yaratmaqdır ki, orada bütün seçkilərin nəticələrini o özü müəyyənləşdirəcək, özü də vaxtından əvvəl. Hər bir iri sənayeçi yaxud qubernator onun çaldığı havaya oynayacaq və etiraz etmək istəyən istənilən şəxs millətçi gənclərdən ibarət dəstələr tərəfindən qorxudulacaq, təhdid ediləcək və döyüləcək. Prezidentlik dövrü bitdikdən sonra hakim Vahid Rusiya partiyasının sədrliyini həmin qurumun üzvü olmaqdan qəbul edən Putin analoqu olmayan bir addım atıb. Müəllif Rus tarixçisi Alfred Kochdan misal gətirərək yazır ki, bu analoq ancaq Tövratda var. Sitat: Həzrəti Musaya qanunlar kitabı verib, onun qövmünə Misirdən getməyi əmr edən Allahın özü Musaya verdiyi qanunlardan yuxarıda durur. Müəllif qərb hökumətlərini qınayaraq yazır ki, Putin bu mərtəbəyə tədricən qalxdığı müddət ərzində onlar reallıqları axıracan qəbul etməyib. Bəzənsə hətta 21-ci əsr Rusiyasını Stalin dövrü ilə müqayisə edib və indiki rejimin xeyrinə müsbət fərqlər tapmağa çalışıb. Bu fonda heç də təsadüfü deyil ki, Rusiya ətrafında keçmiş Sovet Respublikalarından yaranmış kiçik və orta ölçülü demokratiyalar Moskvanın onların müstəqillikləri üzərinə ehmalca uzanan əlindən narahatdılar. Estoniya davamlı haker hücumlarına məruz qalır. Gürcüstanın separatçı regionları ilə birbaşa əlaqələr qurulur. Ukrayna isə nüvə raketlərinin bu ölkəyə tuşlanması ilə hədələnir. Estoniya prezidenti Tomas Ilvestdən sitat gətirən müəllif yazır: Aydındır ki, Rusiya üçün demokratiyanı, qanunun aliliyini və insan haqlarını seçən istənilən keçmiş kommunist ölkəsi təhlükəlidir. Estoniya prezidentinin fikrincə, bu yaxınlarda Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarındakı tanınmamış respublikalarla birbaşa əlaqələr quran Rusiya bir növ ona deyir ki, sən öz ərazilərin üzərində suveren hüquqlara malik deyilsən. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze isə məsələnin daha böyük əhəmiyyət daşıdığını deyir. Sitat: İlk dəfədir ki, ruslar fikirləşir ki, onlar postsovet məkanında dövlət sərhədlərini dəyişdirə biləcək dərəcədə güclüdürlər. Onların qarşısı alınmasa axıracan gedəcəklər. Yekunda müəllif NATO-nun Buxarestdəki sammitində Almaniyanın Rusiyanın tələblərini nəzərə alıb Ukrayna və Gürcüstanı NATO-ya buraxmamasını təhdid edir. Fretiyat yazır ki, Rusiyanın belə güzəştlərdən qəbul etdiyi siqnal ondan ibarət olur ki, qərb bu dövlətin postsovet məkanında aqressiv niyyətlərinə yaşıl işıq yandırır.
Tüm bunları Washington Post yazır, məqalə ilə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan sərhəddə malı saxladığına görə Rusiya ilə İran arasında qalıb. Məsələ artıq qarşılıqlı sərt diplomatik notalar müstəvisinə keçib. İranın bu şəhər atom elektrik stansiyasına gedən malın Azərbaycan sərhəddində saxlanmasının bugün bir ayı tamam olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.
Azərbaycan deyirdi ki, İranın atom elektrik stansiyasına gedən Rusiya malının saxlanması sərhəd məsələsidir. Ancaq bu bir ayda sərhəd məsələsi deyəsən diplomatik məsələyə çevrilib. İran Azərbaycana sərt nota verir, Azərbaycan eyni ilə sərt nota ilə cavab verir. Rusiya isə o biri tərəfdən tələb edir ki, Azərbaycan malı buraxsın. Beynəlxalq aləmdən Azərbaycana dəstək varmı? İndiki vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Onu da xatırladaq ki, saxlanan mal istilik izolyatorlarıdır. Son məlumatlarla sizi Ələkbər Rafoğlu tanış eləyir.
Aprelin 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, səfirdən bu şəhər atom elektrik stansiyasına çatmalı olan Rusiya avadanlığının dərhal İrana verilməsinə dair diplomatik kanallarla tədbirlər görülməsini istəyiblər. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Rusiyadan İrana göndərilən mübahisəli yük bir aydır ki, Azərbaycan sərhədində saxlanılır. Əvvəlcə bu məsələ texniki problem və yaxud gömrük məsələsi kimi qiymətləndirilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bu iş az qala Azərbaycan, Rusiya və İran arasında diplomatik gərginliyə səbəb olub. Öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Tehranın Rusiyadan göndərilən avadanlıqla bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu məsələdə Bakı beynəlxalq hüquqdan çıxış edir. Buna görə də Tehranın tələblərinin əsası yoxdur. Nazirlik rəsmisi onunla deyir ki, İran rəsmilərinin sərt ifadələrlə danışması hüquqi və etik baxımdan düzgün deyil. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, məsələnin bu həddə gəlməsi Azərbaycanın mövqeyinin əsası olduğunu göstərir. Çünki belə olmasaydı, Rusiya ilə İran yükün buraxılmasını tezləşdirmək üçün əvvəlcə xahiş, sonra tələb etməzdilər. Nazir müavini deyir ki, indi sənəddə təqdim olunmamış Azərbaycan tərəfi yükü buraxmaq niyyətində deyil.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, buraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var. Azərbaycan xüsusilə bu məsələlərə həmişə diqqət yetirir və biz sadəcə qarşı tərəfdən də diqqət istəyirik.
Yerli ekspertlər isə diqqəti buna yönəldirlər ki, indiyə qədər İran yaranmış problemə görə daha çox Rusiya tərəfini ittiham edirdi. Tehranın birdən-birə Moskva ilə birləşərək Bakıya təzyiq etməsi ekspertlərin fikrincə ola bilsin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan bu məsələdə dəstək alması ilə əlaqədardır. Çünki ötən həftə Rusiya ekspertlərinin Bakıda apardıqları uğursuz danışıqlardan sonra Atom Enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin MAGATE-nin nümayəndələri Azərbaycana gəlmişdilər. Hərçənd agentliyin eksperti Andrey Çupov deyir ki, yaranmış insidentin onlara aidiyyatı yoxdur. Və onun həlli üçün də heç nə edə bilməzlər. MAGATE bu məsələyə müdaxilə edə bilmir, çünki bu mübahisə sırf transit üzərində qurulub. Əlbəttə, belə vəziyyətdə bütün ölkələr, o cümlədən Rusiya və İran qaydaları gözləməlidirlər. O ki, qaldı problemin necə həll olunacağına, təəssüf ki, mən heç nə deyə bilmərəm. İqtisadçı ekspert Rövşan Ağayev isə deyir ki, əslində bu problemin həllini çətinləşdirən onun beynəlxalq almaqal yaratmasıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunvericiliyində transit edilən ümumi malların saxlanılması ilə bağlı müəyyən limitlər var. Məsələn, təkibi məlum olmadıqda mallar 10 günə qədər ambarda saxlanıla bilər. Amma ekspert deyir ki, konkret olaraq bu məsələ artıq iqtisadi kontekstdən çıxıb.
Ölkənin gömrük sərhədinin hüquqları var ki, sənlən malın içərisində nələr olduğunu belə deyək də görə bilsin. Amma xüsusi hallar ola bilər ki, MAGATE ilə ola bilsin ki, hansısa bir saziş ola bilər ki, o mallar yoxlanılmadan buraxıla bilər.
Rusiya tərəfi İrandakı stansiya üçün göndərdiyi maddələrin təqibinin istilik izolyasiya avadanlığından ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan gömrükçiləri isə deyirlər ki, bu yük transiti üçün xüsusi icazə tələbi olunan mallar kateqoriyasına daxildir.
Ələkbər Rafoğlu
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugün 28 apreldir. Vaxtilə bugün Azərbaycanda bayram olunurdu ki, 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Səhər efirə getmiş xəbər ətər proqramımızdan bir hissəyə qulaq asaq.
Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutundan Bakıda Sovet hökumətinin qurulmasından 88 ilə ötür Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin təxminən 70 ili Sovetlərin işğalı altında keçib Və Sovetlər dövründə minlərlə ziyalının, təxminən 47 min ziyalının represiya qurbanı olduğu Azərbaycanın bəzi tarixi torpaqlarının itirildiyi, nəticədə bəzi azərbaycanlıların yer yurtlarından köçürüldüyü deyilir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, günü bu gündə Sovet hökumətinin nostalji hissləriylə xatırlayanlar da tapılır. Bu sərbiz Bakı küçələrində kiçik sorğu keçirmişik. Gəlin dinləyək, görək Bakı sakinləri necə xatırlayır keçmiş Soveti.
Bu günləri Sovet Azərbaycanının qurulduğu gündür. Demokratik Cümhuriyyət də süqut edib. Bu haqda nə bilirsiniz? Niyə, Sovet dövründə yaşamaq daha asan deydin, yoxsa indi?
Sovet dövründə.
Hər şey yaxşı, yaxşılığa.
İndi?
İndi yox. Çünki oxumuşam, normalli, pulsuz, yaşayışım yaxşı olub. İndi də pis deyil, şükür Allaha.
Bəs Azərbaycanda həm də Demokratik Cümhuriyyətin süqutu günüdür də həmin gün. Bəs ona təəssüflənmirsiniz?
Eləyirəm. Niyə də eləmirəm? Əgər o vaxtı dövlət kimi qurulsaydı, hər şey yaxşılığa gedərdi. Düzdür, indi əla gedərdi. İndi biz o dövrün adamıyıq. Nəyəsə biraz tərəddüd içindəyik də. Baydımı?
Mən elə yaxşı irəlləmək lazım. Müstəqildə rahatdır.
Əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycandır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.
Mən Sovet dövründə anadan olmuşam, oxumuşam, pis yaşamamışam. Hər halda indi yaxşıdır. İndi azad Azərbaycandır. Millətimiz azaddır. Hər halda heç bir əsarətdə deyilir.
Bu səhər Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğudan bəzi məqamlar idi sizə çatdırdıq. Tarixçi, araşdırmacı Nəsibhan Yaqublu ilə söhbət eləmişik. 28 aprel işğalı Azərbaycanın tarixində hansı rolu oynadı? Bununla bağlı Nəsibhan Yaqublunun dediklərini dinləyək.
Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Odur ki, uzun illər mühacirətdə yaşanmış Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətini qurmuş görkəmli xadimləri həmişə 27 apreli Azərbaycanın işğal günü kimi qeyd edirdilər. Aprelin 26-dan 27-sinə keçən gecə 11-ci ordu hissələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisini sərhədləri pozulub, bu Azərbaycan ərazisi işğal edilib. 28 apreldə isə yalan təxribatlar əsasında, informasiyalar, məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub, şüarı səsləndirilib, xalqa aprel inqilabı kimi təqdim edilib, amma artıq son illərdə xüsusən Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra açılan yeni arxiv faktları da sübut etdi ki, 1920-ci ilin aprel ayında, aprelin 28-də Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli tarixinə, apardığı milli mübarizəyə uyğun olmayan bir rejim formalaşıb, qurulub və bu da zor gücünə, 11-ci ordunun zoru hesabına, gücü hesabına və bu hökumət isə Azərbaycanın işğalını reallaşdırmaqla məşğul olub.
Bu xəbər ətər proqramımızdan bir hissəydi. Bugün 28 apreldir. 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Bu vaxt ilə bayram olunurdu. Ancaq Sovet dövründə də qiymət bir idi, ödənən haqq başqa, indi də. Sosial məsələlərə keçək. Notariuslarda xidmətlərin qiyməti neçədir?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Adi sənədin təsdiqinə dövlət rüsumu 30 qəpikdir. Notariuslarda isə vətəndaşlar buna 2 manat verirlər. Niyə? Çünki həm də qiyməti bilmirlər. Qanunla hər bir notarial kontorda xidmətlərin qiyməti olan siyahı divara vurulmalıdır. Ancaq bu artıq pul verməkdən xilas eləmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova Bakının bir neçə notarial kontorunda olub.
İtibarnamə almalı idim. Vaxtım olmadığı üçün başqa adama həvalə eləmək istəyirdim. Mənim işlərimi görməyim. Zəng vurdum notarial kontoru və orada dedilər ki, 5 manatdır.
Lakin Bakı sakini olan Nativan xanım notariat kontorunda başqa qiymətlər rastlaşıb. Orada ona deyiblər ki, etibarnamə üçün olan dövlət rüsumuna görə 5 manat yox, 7 manat ödəməlidir. Halbuki notarius binasında ərizə stolunun yanında kifayət qədər oxunmalı hərflərlə etibarnamə üçün 4 manat 20 qəpik alınması yazılmışdı.
Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı mən işləyirəm də verə bilirəm. Bəs başqalarını inəsin, hər bir addımında 5 manat olan şey 7 deyilərsə.
Üst tutdum Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra notariat konturlarına. Konturlarda söhbət etdiyim insanların notarista dövlət rüsumunun alınması ilə bağlı söylədikləri belə oldu.
Qiymət 4 manat 40 qəpikdir, amma alır 14 manat, 15 manat.
Artıq alırlar. Bunu verməlisən də, indi yazılmayan qanunuza.
Öz qaydasında da.
normal iş değiller.
Son ayda belki bir 3-4 dəfə olmuşam notariusda müxtəlif nöqtələrdə. Divarda qiymət yoxdur, həmişə artıqdır. Hələ mən indiyə qədər bilmirəm bu 10 illik davərinsində neçədir, 20 illik neçədir.
Azərbaycan Respublikası notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dövlət rüsumunun məbləği barədə məlumat lövhə şəklində hər bir dövlət notariat konturunun və ya xüsusi notariusun işlədiyi binanın və ya otağın görkəmli yerindən asılmalıdır. Baş çəkdiyim notariat konturlarında mərkəzi yaxın olanlarda divarda hansı sənəd üçün dövlət rüsumunun nə qədər olması haqqında məlumat vardı. Hansındasa hərflərin şrifti çox xırda idi, hansındasa kənar yerdən asılmışdı. Amma necə deyilir, axtaran tapar. Maraqlı isə oydu ki, əhalinin çox az qismi içəri girəndə dövlət rüsumu qiymətinin nə olduğu ilə maraqlanırdı.
Əsl qiyməti öyrənmək kimlər bilirik də, deyirlər bu deyil, verdim, vermədim, eləmirlər. Ekspert eləməyin mənası da yoxdur. O razılaşmırlar, oluyurlar adamı.
Notaristdir, da onu nə etiraz edəcək? Hansına, notarist yeganə dövlət işidir ki, o ən çox qazanılan yerdir.
Veririk əlacımız nədir? Başa deyəcək, get bankda, ad nədir, çək al, nə, neynə, ad nədir, sürünməkdir də biraz uzadır işi, ona görə da...
Hüquq Malikçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda notariat konturlarında qanunda tələb olunandan daha artıq pul alınması problemi hələ də mövcudluğunda qalır. Onun sözlərinə görə bunun əsas səbəblərindən biri də notariusların monopoliyada olmasıdır.
Yəni, normal ölkələrin hamısında müstəqil notariuslar var. Bizdə bütün sahələrdə, əksər sahələrdə olduğu kimi notariuslar da dövlətin monopoliyasındadır və o sahəyə faktik olaraq ictimaiyyətin nəzarəti imkanları minimuma bərabərdir. Ona görə notariuslar bu vəziyyətdən istifadə edib faktik olaraq adamlardan, insanlardan qanunda nəzərdə tutulmuş haqdan əlavə pullar alırlar.
İntiqam Əliyev onu da bildirdi ki, vətəndaşların bu cür hallarla mübarizə aparmamasının səbəbi də odur ki, notariusun tələb etdiyi qiyməti vermək istəməyən insanı get-gedə salırlar. Onun sözlərinə görə prosedur özü şəffaf deyil və səlahiyyətli qurumlar da bunu araşdırmaqdan imtina edirlər.
Şəhva Sultanova, müxbirimiz Səadət Akif qızı isə Bukinis dükanlarında olub.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı Bukinistan tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitablarda tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Hər halda yeni çap olunan kitablarla müqayisədə xeyli ucuz da görünə bilər. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin Rusca bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bukinistan daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Valeh Tağızay da qolun altına 5-6 kitab yığıb. İxtisası ilə bağlıdır.
Bəzi kitablarım var. İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını Bukinistə verənlərin çoxu rus dilillərdir? Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi Bukinisti əsasən rusça kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Bu alimdir, atadan qalıbdır, rəhmətə gedibdir. Oğul da ki, nəvə də ki, maraqlı deyil. Onun marağı başqa bir sahədir, başqa bir şeydir. Onda məcbur olur ki, o kitabları harasa bir təqdim verir, deyilir. Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Bəs ehtiyacdan kitabını satan varmı?
Bax, bu gün satdı, yedi, sabah nə yiyəcək? O, yəni, oyla götürmək olmaz, maddi baxımdan. Onunla, o maddi baxımdan deyil, böyük ev saat, böyük bir maşın saat, məsəl üçün, ələ güllü pul gəlsin, nəsələ. Bu gün aldım ki, çörək yedin, yaxşı sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksən?
Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Tutalım, deyirəm, Dostoyevski 2 manata. Amma o vaxtın, məsəl üçün, Dostoyevskinin adam olub ki, növbəyə yazılıbdır və yaxud Semirin literatura var, 200 tonluq dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tonluq kitablar. Onu birincisi, hər adam onu ala bilmirdi, kim qabağa düşdü alırdı, yazılırdı, növbədə dururdu. İndi amma ən maksimum 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, bizim o alıcısı gələdi, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Elson Hacıyev danışır ki, onlara hətta ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar da gətirilir. Amma onlar bu əlyazmaları oxuya bilmədikləri üçün müştəriləri əlyazmalar institutuna yönəldirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra xüsusi araşdırma. Azərbaycanda idman totalizatorları. Bununla da Kontekst proqramımız başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Soram. Uyudan ki soram. Oldu, 10 manat da bu. Xeyirli olsun. Vəssalam.
1250 manatımla 1000 manatını attım bir oyuna, 1000 manatlar bir oyunda qaldı. Mən hesabımı %100 oyunlara atırdım. 10 oyuna mən 98 min pul götürməliydim. 1000 manat yandırandan sonra da mən dedim ki, yox da bu işdir.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlı Radiosunun müxbiri Acun Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Bir zamanlar Sovetlər məkanının ən məşhur musiqi qruplarından olan Yallanın ifasında səslənən bu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, şərqdə çayxanasız həyatın nə ləzzəti. Çayxanalar yarandıqdan bəri insanların sıx ünsiyyət yeri olub. İnsanlar burada pürrəngi çaydan içib, dövranın gərdişini müzakirə ediblər. Yaxın keçmişdə çayxanalarda ən çox nərd, domino, bəzən şahmat kimi stolüstü oyunlar dəbdə idi. Axşamlar isə çayxanalar kart, domino oyunları ilə qumar meydanına çevrilərdi. Ancaq indi daha gecənin düşməsini gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Günün istənilən çağında çayxanada qumar oynamaq mümkündür. Söhbət Azərbaycanda qanunla qadağan olunsa da çox geniş yayılmış totalizator oyunlarından gedir. Qəhrəmanların Fəridlə Nihad Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbələridirlər. Onlarla şəhərin mərkəzində totalizator oyunları keçirilən bir növ bukmeker kontoruna çevrilmiş çayxanalardan birində görüşdük. Dediklərinə görə totalizator oyunlarına 2 ildir qoşulublar. Səbəb ailələrində gündəlik xərclik üçün verilən pulun tələbatlarını ödəməməsidir.
Bir yerdən hava pul gələndə elə o yerə qaçırsan. Kimsən, kimsən sabahın nə olacaq? Ən böyük düşün məhsulun 1250 manat, 1250 manat olur. Burada təzəlcəm olub, amma itirdiyim bir 5000 manata yaxın pul olur. Burada əsas necə tutmaq olar? Ancaq bir oyuna gəlir atasan, çoxdur. Bir oyun atanda gəlir yüksək məbləğ atasan. Biləsən ki, o sənin artıq pulundur da, o pul heç nəyə lazım deyil, atasan pulu. İndi bizdə artıq pul deyil, cibimizdə olanı atırdıq. Sonra da gördük ki, yox, düzmüşük.
Oyunun mahiyyəti budur ki, iştirakçılar futbol yarışlarında hansı komandanın qalib gələcəyi ilə bağlı proqnoz verib bu mərcə pul yatırırlar. Minimal məbləğ 2 manatdır. Maksimum məbləğ isə iştirakçının istəyinə və imkanına bağlıdır. Bookmaker kontorları bu stavkaları iştirakçılardan qəbul edib informasiya bankına ötürür. İnformasiya bankı həm ölkədə, həm də xaricdə ola bilər. Komandaların qələbəsinə yatırılan ümumi məbləğ mərcin koeffisientini müəyyən edir. İştirakçı mərci utsa, onun yatırdığı məbləğ koeffisientə vurulub özünə qayıdır. Fərid deyir ki, bu oyunda yalnız böyük pullar qoyub iri məbləğ qazanmaq olar. Az pulla oyuna qatılanların isə itirdikləri, qazandıqlarını dəfələrlə üstələyir.
Yaxın ətrafında heç bir fiziki iş görən yoxdur ki, Azərbaycanda ən yaxşı pul alan fəhlədir. Gedib tikintidə işləyir, günə 15 manat, 10 manat pul alır. Özün əziyyətə verməyən uşaqlar ora hesab atırlar. Biri mən tələbəyəm, gündə mənə 5 manat, 6 manat evdən pul verilir, mən yola gəlirəm, universitetə gəlirəm. Mən gecə iş tapdım, bir-iki dəfə, bir-iki yerdə iş tapdım, gecə səhərəcən işləyirdim, günə 3 manat pul verirdi mənə. Mən onunla necə həm gecə səhərəcən gedim işləyim, səhərdə gəlim, universitetə gedim. Birinci mən oyunuma elə ondan sonra getdim, attım, 5 manat attım, 5 manatı tutdum, o 5 manatı 1200 manata qədər gətirdim. Sonra 1200 manatı düzdüm. Azərbaycanda kasıb təbəqə 1 manat, 5 manat qoyur da. Niyə imkanlı olanlar, imkanlı olanlar çoxlu pul qoyurlar ora.
Yaxınlarınızla eşitmisən ki, uşaqlar kimsə belə böyük ziyana düşüb, ailəsində problem yaşanır.
Böyük ziyana düşüb deyəndə o qədər insan olur ki, bunun xəstəsinə çevrilir. Mənim tanıdığım adamlardan bir məsələn infarkta keçirib belə şey görə ki, o pul qoyub uduzub. Ancaq bir söz deyim, mən hələ oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm ki, bir xeyir görsün. O maşın alan maşının vurur, onun qatında qoyur xəstəxanaya. Əmək olmayan iş halal olmur. Cəb əziyyət çəkən insan heç vaxt gedib ora pul atmaz. Orada yazıb yalnız hobbi kimi istifadə edin. Amma Azərbaycanda hobbi kimi istifadə edin yoxdur. Azərbaycanda o tutsan baxsın, çox insan bu işlə məşğuldur. Güclü pul qoyub, güclü pul götürürlər.
Yəni onların bu yoldan çəkilməsi
nə etmək olar? Əsas odur, bunlar da Azərbaycanda başqa gənc hara gedir, gənclər əyləncə nə var ki?
Nihad isə Fəriddən fərqli olaraq həm də böyük futbol azarkeşidir.
Maraqdan qoşulmuşam, yoxsa sənin pulun azdır?
Yox, maraqdan qoşulmuşam, düzdür mən. Maraq var idi, futbola marağım var ümumiyyətlə.
Ən çox nə qədər qazanmışsan, belə demək olar?
200 manat. 200 manat.
İndiyə kimi nə qədər pul qoymuşsan?
Çox.
Heç hevsələnmişsən həmin pulları?
Yox, biz çox olanda hevsələndim. Məsələn, 10 manat, 15 manat atanda hevsələndim. Amma 2 manat, 3 manat olanda elə də yox.
Yəni,
sensasiyaları atıram. Aha, 2 manat sensasiyaları atıram. Yəni, 5 manatı tutmaq üçün o da tutmaq.
Həmsöhbətlərim bildirir ki, dünyanın bir çox məşhur futbol klublarının əsas maliyyə qaynağı bookmaker kontorları olduğu üçün oyunlar alınıb satılır. Dünya, Avropa, eyni zamanda milli çempionatlarda dəfələrlə birinci yer tutan komanda bəzən özündən qat-qat zəif komandaya uduzur.
Ne deyim, bunun başında güclü siyasət durur. Juventus elə oyunlara çıxırdı. O oyunda bilirdi ki, Juventusla 17-ci yerin komandası çıxır. Juventus udacaq da fakt bunu, Juventus uduzurdu. La belə Real Madrid bu yaxınlardım, özüm də öz gözümü şahid oldum. Real Madrid ilə İspaniya çempionatı 13-cü, 14-cü komandası oynadı. Real Madrid uzdu 1-0. Real Madrid'in özü sponsoru elə bookmaker kontorudur.
Necə fikirləşdim? İdarə olunan
prosesdir? İdarə edirlər, oyun alıb satmalar var. Əsas İngiltərədir, bu kafesin içi İngiltərədən mənə gəlir. İngiltərədə bookmaker kontorları var. Həmin kontorlar oyunları alıb satırlar.
Yəni, böyük maliyyə
qurumlar. Ha, əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Biz Azərbaycanda
səncə niyə cavanlar meyillidirlər?
Çox deyirlər, yayılıb,
genişdir. Əsasən çayçılardadır bu. Gedir, misal üçün, cavan oğlan da çay içməyə. Yanındakı, misal üçün, görür, yazır. Bundan marağı gəlir, görsən, mən də götürə bilərəm. Bu qədər artım, bu qədər götürüm. Belə-belə yayılıb üçün. Bankla işləyirlər, əlbəttə ki, 2 manatdan 3 manat düz onlar kompüterə vurmurlar. 10 manat, 15 manat olanda onu kompüterdən qeyd etmək keçirdirlər.
Yəni, xırda məbləqlər
rəsmiləşdirilir?
Məsələn, yaxın ətrafda
nəqi deyişdirilsə,
çox
qalan, məsələn, yaxın ətrafda nəqi deyişdirilsə, 2000 manat bir oğlan var idi, şəkil də bulmuşlar, onu yedim, 2000 manat qazanmışdı. Hadisə 22 manat atmışdı, 2000 manat götürmüşdü.
Məsələn, ailəmizdə bilirlər, falan da, hesab-kitabla
varırlar. Yox, o, məsələn, bizə qumar kimi baxırlar ona, evdə də bilmirlər, deyirlər, iş yeri atmış, biz onu da çox tanışlıqla gedirdik. Mən özüm bu yaxında ilə iş axtardım. O da məsələn, qohumun yanında iş edirdim. Yəni, çox axtardım başqa iş yerləri. Bir cəzada oyan bunu baxırdım. Ya diplom istəyirlər, hələ ki, mənim yaşamaz diplom təbii ki, yoxdur. Ya da ki, məsəl üçün, pul və yaxud başqa şeylər. Belə adi gəlib iş tapmaq mümkündür.
Yəni, sən o işdən qazandığımı
pulu gətirib qoyarsan bura? Yox, təbii ki. Pulları da mən, belə deyim ki, hər dəfə verəndə yoldur. Məsəl üçün, 5 manat verilərsə, onu 4 manatı xərcləyir, yəni 1 manatı qalır cilində. Məsəl üçün, sabah da yenə 5 manatsa, yenə 4-ün xərcləyir, 2 manat eləyir, 2 manat aparıb atılmış. Fiyata bəlkə nəsə tutdur,
ümid edir. Yəni, o pulu
sənə
daha başqa
variantlardan
artırmaq
imkanı
yoxdur.
Başqa şey, yəni,
bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da o, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtında 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəlcə necə başlandı bu? Sayxana, televizor, resimdə qoymuşlar futbola baxırda. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu staff deyə. Staffda döndə oldu ki, kontor yama belə-belə.
Oldu,
xanım,
bu ev qumardır. Açıq-açıq, pul tələsindir.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorları cəmi 3-4 il öncə Bakının dəbdə olan kompüter salonlarını və internet klublarını əməlli başda sıxışdırıb. Əgər bir neçə il qabaq Bakı binalarının bir balaca əl gəzdirilmiş zirzəmilərində kompüter salonları yağışdan sonrakı göbələklər kimi 3-3, 5-5 açılırdısa, indi onların çoxu daha gəlir gətirmədiyindən bookmaker kontorlarına çevrilib. Bayaq söhbət etdiyim tələbələr kontorların paytaxtın mərkəzindən çox kənar məhəllələrində yayıldığını bildirmişlər. Mərkəzdən təxminən 1 saatlıq yolda yerləşən Əhmədli qəsəbəsində deyilənlərin doğru olduğunu şahid oldum.
Əhmədlidə 50 metrlik yolda nə az, nə çox, düz 6 qeyri-rəsmi bookmaker kontoru gördüm. Orada məktəblərin ətrafında, binaların zirzəmilərində, məhəlləçi xeyirşər evləri deyilən tikillərdə belə kontorlar yaradılıb. Müşahidələrimə görə müştəri sardan da körlük çəkmirlər. Burada günün istənilən çağında hər yaş qrupundan olan müştəriyə rast gəlmək olar. Bunu isə 3 il öncə açdıqları kompüter salonunun təyinatını bookmaker kontoruna dəyişən Aydın və Kamil qardaşları deyir.
Bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan əmcür olan vaxtıdır da. 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəlcə necə başlandı bu? Sayxana ailə televizorda içində qoymuşlar futbola baxanda. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu stafkaya. Stafka döndə oldu kontoriya. Belə-belə.
Boldur, kampaya qumardır. Açıq aşkar, pul tələsidir.
Belə bookmaker kontoru açmaq üçün məsələn, nə lazımdır?
Kompüter, televizor, bir də müəyyən insanlardan əlaqən olmalıdır ki, yığdığın variantları ora ötürmək üçün. Müəyyən pullu insanlar var ki, bu işin arxasında durur da. Səncə lazımdır.
Burada necədir, məsəl üçün, sırf futbolu bilən adamlar maraqlanır, yoxsa daha çox pul qazanmaq?
Xanım, demək olar ki,
uşaqlar maraqlanır.
Ümumiyyətlə, bu bilənlər də maraqlanır, pul udmaq da istəyənlər də çoxdur.
Nisbətdə götürsən, hansı çox olar?
Mən bilən pul udmaq istəyən çoxdur. Dövlətdə işləyən adam müəllimidir, acizə bir harasa bir həkim işləyir, harasa bir müəssisədə işləyir, 200-250 mad maaş alır. O 250 mad bir dəfə girsə dükana, həmən dəqiq orada qutarar. O pul deyil. Kimsə istəyir ki, gündə nəsə bir pul qazanır. Onun üçün maraq göstərir.
Heç gəlirmi tam rəsmi strukturlarda işləyən adam? Rast gəlmirsiniz?
Olur, müəllim zad rast gəlib bizə. Bizə gəlir, gedir müəllimlər. İşləyən adamlar da gəlir, gəlir. Çox gəlir, gəlir. Verirlər stafka.
Yaxşı yerdə işləyən iri məbləğlərdən stafkasını verir. Hər kəs cibinə görə tələbələr var, müəllimlər var, yaxşı vəzifədə işləyənlər var, bizneslə məşğul olanlar var. Sırf bu bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Buradan iri məbləğ bir nəfər 2 min manat qoyur. Yəni ondan burada iri məbləğ olmur. Yəni burada ailəli uşaqlar olub, 50 manat, 100 manat burada triplə, mən onun əvəzindən burada ağlamışım.
Aydın da, Kamil də ali təhsillidirlər. Aydın bookmakerlikdən başqa həm də adını çəkmək istəmədiyi dövlət müəssisəsində çalışır. Ancaq burada qazandığının aylıq maaşından 3 dəfə çox olduğunu deyir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumda işləməsini isə ahıl yaşları üçün pensiya yığması ilə izah eləyir. Deyir ki, ümid edirəm, qocalarında dövlətdən babat keçinmək üçün təqaüd ala biləcəm. Kamilin işə düzəlməsi isə 7 ildir müşkülə dönüb.
Mən universiteti 7 illə qutardım, mən 7 illə bir dənə sırf iri maaşda da gözüm yoxdur. Sırf bir ixtisasıma uyğun düz əməlli bir iş tapmam mümkün
deyil.
Sosial elmləri, Bakı Dövlətin sosial elmləri. 2500 məndən pul istəyir müəllim düzəltməyə.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Qadınların çoxunun futbolu sevmədiyini bilməyən yoxdur. Böyük araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda qadınlar 22 kişinin cəmi bircə top uğrunda 2 saata yaxın qan tər içində mübarizə aparmalarını olduqca mənasız saydıqlarını bildiriblər. Ailəli qadınlar isə ərlərinin televizor qarşısında saatlarla futbol seyretməsini daha dözümsüz qarşılayır. Xanımlar düşünür ki, bu itirilmiş vaxtda kişilər həm ailələri, həm də bütünlükdə cəmiyyət üçün faydalı ola bilərlər. Azərbaycan qadınları da fərqli düşünmür. Ancaq onların futbolu sevməmələri heç də futbola birbaşa bağlı olan totalizator oyunlarına maraq göstərməmələri anlamına gəlmir. Aydın deyir ki, müştərilərdən həm də telefonla stafkalar qəbul etdiklərinə görə qadınların kontora gəlmədən oyuna qoşulmaq imkanı yaranıb. Kontorlar hər uduş üçün təşkilatçılardan məbləğin 5% qədər pul aldıqlarından oyuna qatılanların qalib gəlməsində maraqlıdırlar. Müşahidə apardığım kontorda baş məsləhətçi bu işdə heç də az təcrübəsi olmayan Kamildir. Dediyinə görə onun ailə üzvləri daxil olmaqla bir xeyli qadın da totalizator oyunlarına maraq göstərir. Kamilin sözlərinə görə qadınların iş tapmaqda xüsusi çətinlik çəkməsi onların alternativ qazanc mənbəyi axtarmasına səbəb olur. Totalizator oyunlarına maraq göstərən qadınlarla kişilər arasında fərq isə xanımların daha ehtiyatlı davranmaları, hətta böyük uduşlardan sonra belə oyuna yenə kiçik məbləğ yatırmalardır. Bookmaker kontorunun daimi müştərilərindən biri şərti adı Sevinc olan xanımla əlaqə saxladıq. Müsahibəyə razılıq verdi. Sevinç 2 il öncə ailə qurub. Həyat yoldaşı Şadlıq evlərindən birində ofisiant işləyir. Qazancı ailənin yalnız minimal ehtiyaclarını ödəyir. Üstəlik, kirayə evdə qalmaları ailənin daimi maddi gərginlik yaşamasına səbəb olur. Sevinç ixtisasca tibb bacısıdır. Deyir ki, işə düzəlmək üçün pulu yoxdur. Ona görə də yalnız qohum-qonşuda xəstələnən olsa, iynə vurmaqla çox cüzi pul qazanır. Bir-iki dəfə həyat yoldaşının totalizator oyunlarında udduğunu görüb və bu mərcə qoşulmaq qərarına gəlib.
Məncə, normal işi dolanışıq olan insan heç o ümidin mərcə bağlamaz. Dəfələrlə əmək birjalarına getmişəm. Ancaq heç o uyğun iş tapa bilmirəm. Heç orada normal bir iş tapan insana da rast gəlməmişəm. Dost tanışım mənə nişan verdiyi iş yerlərində isə məndən həmişə rüşvət istəyirlər. Pulsuz Azərbaycanda işi düzəlmək heç mümkün də deyil. Bir dəfə yoldaşım totalizator oyunlarından 50 manat tutdu, mən də həvəslənib mərcə qoşuldum. Evin gündəlik hazırlıq pulundan 40-50 qəpik saxlayıram, 2 manat düzəldirəm. Elə də böyük pul udmamışam vaxta qədər, amma bir dəfə 35 manat udmuşdum.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorlarının sahibləri yüksək səviyyədə himayə olunduqlarından hüquq mühafizə orqanları ilə heç bir problemlərinin olmadıqlarını deyirlər. Lotereya tipli oyunların keçirilməsini leqallaşdıran qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu əsl dələduzluqdur. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəlalə Həsənova.
27 yanvar 98-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı var ki, Azərbaycanda totalizator tipli oyunlar keçirilməsin. Və məhz ona görə də bu fəaliyyət növü heç cürə lisenziyalaşdırıla bilməz. Və Azərbaycanın ərazisində bu qadağan olmuş bir fəaliyyət növüdür. Lisenziya yoxdur və ola bilməz, ona görə ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı biz tərəfdən tənzimləyici funksiyalar. Komitə olaraq biz o fəaliyyəti nəzarət altında saxlayırıq. Amma iş ondadır ki, bu daha çox dələduzluq olduğuna görə və biz xüsusi reydlar keçirmirik, amma bu kimi məlumatlar alındı. Mütləq surətdə Daxili İşlər Nazirliyinin bu haqda biz müraciət edirik ki, onlar hüquq mühafizə orqanı kimi ölçü götürsünlər. Məsəl üçün 2007-ci ildə Hit Trick adlı qəzetdə reklam görmüşdük ki, o reklama əsasən qəzet Rusiya və İngiliz saytlarına stavkalar qəbul edirdi və biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdıq və onlar müvafiq ölçü götürdülər.
Daxili İşlər Nazirliyinin indiyə qədər neçə qanunsuz bookmaker kontoru ilə bağlı qanuni ölçü götürməsini öyrənmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O, Azərbaycanda belə bir fəaliyyət növünün olmasından bütünlüklə xəbərsiz olduğunu və belə qanunsuz biznes növləri ilə mübarizənin Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olmadığını bildirdi.
Mən birinci dəfə belə şey işləyirəm. Mən rast gəlməyib mənim son illər fəaliyyətimi və bir halı rast gəlməyib.
Bayaq söhbət etdiyim tələbələr böyük uduşların banklardan ödəndiyini bildirmiş və bir neçə özəl bankın adını çəkmişdilər. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Şəlalə Həsənova bildirir ki, əgər kimsə özü internet klubda hansısa İngiltərə yaxud Rusiya saytlarına özü üçün öz bank hesabından stavka qoyursa, bu normaldır. Yox, əgər internet klubda kimsə bunun üçün vətəndaşlardan stavkalar qəbul edib pul yığırsa, bu əməlli başlı dələduzluqdur. Vətəndaşlar da belə hallar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Ona görə ki, bir fəaliyyət növü ki, qanunvericilik tərəfindən icazə verilmir o fəaliyyət növünə, o bank ona məhz o işə görə çək verə bilməz. Özdəki indi uduşların verilmə mexanizmi vardır. Uduşu o təşkilat verir ki, o özü məşhur o kampaniyanı keçirdir. Lotereya uduşları, böyük uduşlar Azər Lotereya şirkətində verilir. Müvafiq banka onda göndərilir, amma bu tam şəffaf bir fəaliyyət növüdür. 1000% məsələ deyə bilərəm ki, bu o totalizator oyununun uduşu kimi alınmır. Ola bilər ki, onlar hansı depozit şəklində bunu keçirdirlər kiminsə adına. Adam gedir o pulu bankdan alır.
Bir neçə il öncə Azərbaycanda Futbol Plus qəzeti totalizator oyunları keçirirdi. Sonradan qəzetin sahibi Vüqar Məmmədli həbs edildi. Vüqar Məmmədli siyasi səbəblərdən həbs edildiyini bildirsə də, məhkəmə onu totalizator oyunları təşkil etdiyinə görə 2 illiyə azadlıqdan məhrum etmişdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, mətbuat orqanlarında totalizator oyunları bu gün də davam edir.
Sadəcə bu sahə insara götürülüb. İkili standart var. Tutaq ki, Futbol Planet adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Onun dövlətin bəzi məmurlarına bağlılığı var. Onlara imkan verdilər, amma bizə imkan vermədilər. Lisensiya almaq yolunda nə qədər müraciət elədiksə, bizim müraciəti cavabsız qoydular. Süründürdülər, sonra da imtina elədilər, ümumiyyətlə vermədilər icazı.
Baş redaktorun sözlərinə görə Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox geniş yayılmış və özünün pik dövrünü yaşayan bukmeker kontorlarına nəzarət yalnız bir dövlət qurumunun səlahiyyət dairələrini xeyli aşıb.
Mən deyərdim ki, hətta onların da nəzarətində olan oynayanlar çox az adamlar. Əsas qeyri-legal bukmeker kontorları. Bu da bugün Bakıda ən azı 100-ə yaxın belə bir bukmeker kontorları var. Bunlar çox sadə bir fəaliyyət növüdür. Təsəvvür edin ki, yalnız sahə polislərinə faiz ödəməklə, bəziləri faiz deyəndə sadəcə pul verirlər də, rüşvət verirlər. Bəziləri polis rəisləri səviyyəsində özünə himayə tapıblar. Elələri var, məsələn, sadəcə yuxarı dairələrdə arxaları var, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, məsələn, yaxınlaşanda onların adını verirlər və yaşayırlar bu sahə fəaliyyət göstərir və özü də güclü pullar fırlanır. Təsəvvür edin ki, eləsinin aylıq, dövriyyəsi, pul dövriyyəsi artıq 1 milyon dollardır. Və bu sahədə Azərbaycanda belə anarxiya, mən düzü bunun yaxşı gələcək görmürəm. Təsəvvür edin ki, Türkiyədə də bu durum var idi. Türkiyədə bir il ərzində 4 milyard dollar ölkədən pul çıxarılandan sonra onların böyük millət məclisi qadağa qoydu kartla oynamaq variantına. Kartla oynamaq nədir? Kartla oynamaq odur ki, sən kartın olur, bank hesabın olur və artıq o William Hill maratonun variantı ilə oynayırsan və bu pullar ölkədən kənara gedir. Orada uduş yox və Türkiyədə də o vəziyyət yarandan sonra artıq qadağa qoydular, artıq orada yalnız ölkə daxilində pul yatıra bilərsən, o da ki, yenə də dövlətin nəzərindədir və dövlət oradan vergi alır. Təbii ki, bu kimlərsə qazanır. Ümumiyyətlə, bu oyunda belə deməmişsə uduş yoxdur. Bu oyunu düşünənlər elə düşünüblər ki, burada narkotik kimi bir şeydir, aldatıcılıqdır. Uduza-uduza gedirsən və o dediyiniz kimi, artıq 10 manat qoyursan, bir gün 2 manat, 3 manat udursan, fikirləşsən ki, hə, deməli mən pul qaytarıram, qoyursan və daha çox gedir. Burada yalnız o pulları yığanlar, ki, bukmeker kontorlarında fəaliyyət göstərənlər var, onlar faiz götürürlər özlərinə uduşlardan. Və o adamlar qazanır. Yalnız amma pul qoyanlar, variant oyunu oynayanlar elə bir pul qazana bilməzlər. O xaricilərin hesabına gedir. İngiltərədəki şirkətlərin, bir başqa ölkədə gedir. O pul ölkədən çıxıb gedir.
Bir səbəb o beynəlxalq sistemdə gedən oyunun boşluğunda Azərbaycanın pulu vaxtı kənara
ötürülür. Var, o da var. Amma bizdə bugün Azərbaycan daha çox daxildə oynanılandır. Mən sadəcə dediyim odur ki, bu daxildə oynanılan oyundan dövlətə heç bir xeyir gəlmir. Halbuki burada çox külli miqdarda pul fırlanır bu dövriyyədən fırlanan puldan dövlət vergilər yolu ilə xeyir irəli düşə bilər. Bu dövlət büdcəsinə gedə bilər. Ayrı-ayrı sahə polisinin, tutaq ki, polis rəisinin və ilə axır və sairə cibini yox. Dövlətin büdcəsinə getməlidir o pul.
Necə fikirləşirsən? Sahə müvəkkili ya kimsə bunun
gerçək sahibi
ola bilər,
yoxsa
daha
yüksək səviyyədə? Yox, olan bir sahibi deyəndə orada hər adam, siz də, mən də, hər birimiz gedib o kontoru açıb bilərik, bir dənə otaq götürürük, bir dənə kompüter qoyuruq, vəssalam, başlayırıq o işə. Sadəcə o pul, kiməsə şapka verməli, söhbət ondan gedir. Onun gerçək sahibi artıq o polis rəisinin ya o sahə müvəkkilinin nəyinə lazımdır ki, onun sahibi olması. Oradan hazır deyir ki, mənə böyük kontorlardan 1000-2000 dollar alırlar, kiçik kontorlardan 300-500 dollar. Və bu Azərbaycanda artıq çox adamı bədbəxt eləyib. Çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub bu yolda. Amma buna bir nəzarət yoxdur əsas məsələ. Dövlət sizin heç bir nəzarət, sadəcə başlı başına buraxılıb bu sahə. Bir ara Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası belə bir təşəbbüsdə bulundu ki, bu hansı şəkildə, ya federasiyanın, ya dövlətin nəzarətində olsun ki, burada dövlət tutsa vəziyyətə nəzarət edin. Həm üç növbədə bu pullar ölkədən kənara çıxmasın. İkinci tərəfdə odur ki, o vergilər şəklində oradan pul götürülsün, dövlətin büdcəsinə pul keçsin. Dövlət bu işdən aylıq bir neçə milyon dollar götürə bilər vergi şəklində.
Problemin bəlkə də ən təhlükəli tərəfi bu oyunlara məktəb yaşlı uşaqların da qoşulmasıdır. Bukmeker kontorlarının böyük hissəsinin orta və ali məktəblərin yaxınlığında açılması bu işdən qazanmaq istəyənlərin həyat təcrübəsi olmayan az yaşlı insanların sadəlövh maraqlarından yararlanmaq istəyindən xəbər verir. Kiçik yaşlı uşaqların təsadüfi qazanclarını necə xərcləyəcəyi isə daha gözlənilməz və çözülməsi çətin problemlər yarada bilər. Uşaqların bundan da təhlükəli torlara düşməsinin qarşısını almaq isə Azərbaycanda deyəsən heç kimi maraqlandırmır. Ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsində suallarımıza cavab ala bilmədik. Burada da bizi Daxili İşlər Nazirliyində qarşılaşdığımız və daha çox bizlik deyil tonuna köklənmiş cavablar gözləyirdi. Qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa, bugün bukmeker kontorları Azərbaycanda çox geniş şəkildə yayılmaqdadır. Onlardan bəzilərinin sahibləri bu işin leqallaşdırılmasının tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə bu, həm indi baş verdiyi kimi Azərbaycandan küllü miqdarda pulun xarici ölkələrə axmasının qarşısını alar, həm də vergilər şəklində dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradar. Bugünkü məzərə isə budur ki, normal iş tapmayan, öz potensialını legal şəkildə reallaşdıra bilməyən Azərbaycan vətəndaşları totalizator oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına çevrilib, ümidlərini yalnız şansa bağlayırlar. Bununla da bu tip oyunları təşkil edənlərin qurbanına çevrilirlər.
Xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbolla bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarından danışdı.